жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Үкімет Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен келетін жұмыс күші еркін жүріп тұру үшін шетелдіктерді есепке алу ережесін өзгертті. Енді Еуразия экономикалық одақ елдерінің мигранттары Қазақстанда арнайы рұқсатсыз 90 күн жүре алады, ал өзге ТМД елдерінің рұқсаты жоқ азаматтары шекарадан шығарылып жатыр. Өзбекстанның Наманган облыс тұрғыны Исраил Жораев Қарағанды қаласына жұмыс істеуге бір ай бұрын келген. Ауылдастарымен бірігіп Қарағанды вокзалында самса сатқан, бірақ жұмыс істеуге рұқсаты болмаған ол енді сот шешімімен еліне қайтарылады.
Срок өтіп кетіп қалған ғой, 5 күнде басады.
Бірақ ол Өзбекстанға қайтарылғанымен құжаттарын реттеген соң Қазақстанға оралатынын айтады. Ал Қарағандының Алтын Арба базарынан киім-кешек сататын Тәжікстан азаматтары ықтияр хатпен жұмыс істеп жүргендерін айтады. Олардың бірі Тәжікстан астанасы Душанбеден келдім деген Мансур, жұмыс істегеніме бір апта болды, тұрғылықты тіркеуге тұрдым, ықтияр хат алдым. Бұл сауда орнының иесінің де ықтияр хаты бар дейді.
Уже неделю. Мен прописка сделаем, вид сделали, который вот.
Ішкі істер министрлігі көші-қон департаментінің аға инспекторы Нұрғали Рыстанов сөзінше, сәуірде қабылданған үкіметтің шетелдіктерді есепке алу қағидалары туралы нөмірі 190-шы қаулысы бойынша Өзбекстан сияқты елдер азаматтарының Қазақстанда болу шарттары өзгерген.
Біріншіден, Қазақстан Республикасында визасыз болатын ТМД мемлекет азаматтары бар бізде. Соларға бағытталған жері бұл алдындары мынау Өзбекстан шекаралас мемлекеттерден келетін, Әзербайжан мемлекеттерінен келетін шетел азаматтары мен Қазақстан мемлекеті мен ол мемлекет арасында екі жақты халықаралық шарттар бар. Халықаралық шарттарға сәйкес олар Қазақстан мемлекетінде визасыз болады. Біздің азаматтар ол мемлекеттерде визасыз бола алады. Сол азаматтардың болу күні 30 күн деп белгіленген. 30 күнге ары қарай созуға мүмкіндігін қысқартылды. Себебі жеке сапарда келген шетел азаматтары визасыз болатын. 30 күннің ішінде жеке сапарына жеткілікті. Ары қарай болатын болса, ол уже жаңағы еңбек мигранты болса, еңбек рұқсатын алу керек, мигрант ретінде ішкі істер органында тіркелу керек.
Дит Нұрғали Рыстанов, үкімет қаулысында Қазақстанға келген еңбек мигранттарын тіркеу оларға берілген рұқсаттың мерзімі бойынша рәсімделетіні жазылған. Ал Еуразиялық экономикалық одақ елдері еңбекшілері Қазақстанда тіркеусіз 90 күн және ол мерзімді ұзартқан жағдайда одан да ұзақ бола алатыны көрсетілген. Нұрғали Рыстановтың айтуынша, Еуразиялық экономикалық одақ азаматтары Қазақстанда салықсыз жұмыс істей алады.
Бұл жерде Еуразиялық экономикалық одақ азаматтарына қатысты өзгеріс енгізілді. Ол Еуразиялық одақ мемлекеттерінің азаматтары Қазақстан мемлекетінде арнайы рұқсатсыз және ешқандай төлемсіз жұмыс атқара алады. Ол үшін оларға тек қана жұмыс берушімен арасында келісімшарт толтырылады да, келісімшарт негізінде ішкі істер органдарында бір жыл мерзімге тіркеледі. Бір жыл мерзім біткеннен кейін ол сонысын және де бір жыл мерзімге әрі қарай создыруға құқығы бар.
Дит инспектор. Рыстановтың мәліметіне қарағанда Қазақстанға келетін дамыған 48 мемлекет азаматтары шекарадан өткенде тіркеледі. Қазақстанға кірген соң оларға ішкі істер органдарында тіркелудің қажеті жоқ. Азаматтары Қазақстанда визасыз 15 күн жүре алатын 15 ел тағы бар. Олар да шекарадан өткенде тіркеуге алынады, ішкі істер органдарында тіркелуден босатылған. Көші-қон полициясы берген деректерге қарағанда Қазақстанда көші-қон интернет порталы ашылған, жеке тұлғалар электрондық кілт арқылы порталға кіріп жұмысқа алған мигранттарының тіркеуін соза алады. Ал еңбек мигранты жұмыс рұқсатын жергілікті атқару органдарынан алады. Қазақстанның көші-қон заңы бойынша жұмыс істеуге рұқсат алған еңбек мигранты айына 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде $12 шамасында салық төлеуі тиіс. Қазақстан заңдары бойынша жеке тұлға 5 еңбек мигрантын коммерциялық емес жұмысқа жалдай алады, ал заңды тұлғалар жергілікті әкімдіктерге өтініш тапсыру арқылы шетелдік жұмысшыны мемлекеттік квотамен әкеледі. Ішкі істер министрлігінің дерегінше 2015 жылы Қазақстан ішкі істер органдарында 1 миллионнан астам шетелдік тіркеуге алынған, оның 100 мыңнан астамы еңбек мигранттары. Олардың көбі оңтүстік Қазақстан және Маңғыстау облыстарында Алматы қаласында шоғырланған. Жыл басынан бері 16 мыңнан астам еңбек мигрантына жұмыс істеуге рұқсат берілген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.